У ефіры «Свабода» ў Менску палована 10-ю вечара. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Камітэт абароны журналістаў асудзіў ператрусы, якія прайшлі напярэдадні ў Менску. Гаворка ідзе пра падзеі 16 сакавіка, калі ў журналістаў «Народнай волі» і сайту «Хартыя-97» канфіскавалі кампутары. Пры гэтым журналістку Наталлю Радзіну ударылі ў твар. Лідар грамадзянскай ініцыятывы «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Санніка ўпэўнены, што ўчорашні ператрус у ягонай кватэры звязаны з яго намерам удзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі. Александр Лукашэнка заявіў у Каракасе пра прынцыповую дамоўленасць аб стварэнні сучаснай сістэмы абароны Венесуэлы з сіламі беларускіх спецыялістаў. Беларусь таксама збіраецца рыхтаваць для Венесуэлы вайсковых спецыялістаў у сваіх навучальных установах. Палітычныя партыі вылучылі 591 кандыдатаў, дэпутаты мясцовых саветаў, з іх каля паловы прадстаўнікі апазіцыі. Партыйныя прэтэндэнты складаюць крыху больш за 2% ад усіх вылучаных кандыдатаў. Былы дэпутат палаты прадстаўнікоў і палітвязень Сергей Скрабец заявіў пра намер узначаліць Менскі гарсавет. З гэтай мэтай ён падаў дакументы на рэгістрацыю якасці прэтэндэнта на дэпутацкі мандат у Лагойскай выбарчай акрузе. Прадпрымальнікі змогуць атрымліваць будынкі ў бясплатнае карыстанне пры ўмове стварэння працоўных месцаў. Такую пастанову прынялі сёння дэпутаты Менскага гарсавету, паведамляе Белта. Пры ўмове невыканання абавязацельстваў па стварэнню такіх месцаў менскія ўлады маюць права перапыніць дзеянне кантракту і спагнаць бізнэсоўца арэндную плату з працэнтамі за ўвесь час карыстання будынкам. Працягваем навіны сёння ў свеце. Парыжскі клуб 19 краінаў крэдытораў абвясціў, што спісвае ўсе даўгі Афганістану. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Таіп Эрдаган прыгразіў выслаць з краіны ўсіх нелегальных армянскіх эмігрантаў. Гэтая заява стала рэакцыяй на прыняцце парламентамі Швецыі і США рэзалюцыі, якія прызналі забойства армян у Асманскай імперыі генацыдам. Былы прэм'ер Таіланду Таксім Шынаватра знаходзіцца ў Чарнагорыі і атрымаў грамадзянства гэтай краіны, паведамляе чарнагорская паліцыя. У Таіландзе апошнімі днямі праходзілі антыўрадавыя дэманстрацыі сотняў тысяч прыхільнікаў зверджанага ў 2006 годзе прэм'ера. Ваенна-паветраныя сілы НАТО сёння правялі аднадзённыя вучэнні над тэрыторыяй Украіны Балтыі. У вучэннях удзельнічалі 6 баявых самалётаў па 2 ад Францыі, Польшчы і Расіі і Літвы, а Расія папярэдне выказвала занепакоенасць гэтымі вучэннямі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.